9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Danas je sreda, 2. maj. U današnjoj emisiji podsjetit ćemo se razgovora koje smo za naš program vodili sa Noamom Chomskym, intelektualcem koji je svojim kritičkim i angažovanim uvidima obeležio epohu, profesorom emeritusom lingvistike na katedri za filozofiju, jednim od najuticajnijih kritičara imperialne politike oslonjene na propagandni model i medijske aspekte proizvodnje pristanka populacije, reči o mehanizmu kontrole i dominacije, knjigama Proizvodnja pristanka koju je napisao zajedno sa profesorom Edvardom Hermanom, Propaganda i javno mnjenje, Intervencije, Profit iznad ljudi, Nužne iluzije, Lekcije Kosova, Nasilničke države, a profesor Noam Chomsky je autor oko 100 knjiga, svojim predavanjima, javnim nastupima, u kojima je metodom studije slučaja razotkrivao vidljive i nevidljive linije uticaja i strategija moći. Profesor Chomsky je postao paradigma angažovanog intelektualca. Ono što je izuzetno važno znati, prema indeksu citiranosti u umetničkim i humanističkim naukama iz 1992. godine, Chomsky je kao izvor bio citiran više nego bilo koji drugi živi naučnik između 1980. i 1992. On je takođe 8. najcitiraniji naučni izvor svih vremena prema istraživanju Instituta za naučne informacije, Institute for Scientific Information. Samo su Karl Marx, Lenin, Shakespeare, Aristotel, Biblija, Platon i Freud češće citirani u akademskim časopisima od Noama Chomskyja. On se nalazi ispred Hegela, ispred Cicerona. Jedan od vodećih svetskih intelektualnih časopisa New York Review of Books zaključio je da je, citiram, sudeći u terminima moći, inovacije i nivoa uticaja njegove misli, Noam Chomsky bez sumnje najznačajniji, najvažniji živi intelektualac današnjice. Noam Chomsky je dobitnik brojnih počasnih doktorata, član Akademije nauka širom sveta, proglašen je za vodećeg intelektualca za 2005. od strane globalnog glasačkog tima intelektualaca koje je okupio britanski magazin Prospekt. Na listi koju je načinio magazin New Statesman 2006. proglašen je za 7. na listi Heroji našeg doba. Prvo ćemo čuti odlomak iz jedan deo razgovora koji smo vodili tokom novembra 2008. godine, odnosno 2. novembra 2008. godine je taj program, taj razgovor emitovan u okviru emisije Atlantis Radio Beograda 2.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija podržala je inicijativu Srbije da se o legalnosti jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova izjasni Međunarodni sud pravde. Šta mislite o ovoj inicijativi? Da li će ona voditi razrešenju ili daljem produbljavanju kosovske krize? Šta po vašem mišljenju Srbija može očekivati od ovog novog diplomatskog rata za Kosovo?
In your opinion, what can Serbia expect from this new diplomatic war over Kosovo?
Well, first I should make a comment on how it's reported here. There was a report about the General Assembly meeting, but it simply said that the General Assembly was divided, namely divided, I think, 77-6, where the six were the United States and a few Pacific Islands.
Prokomentarisao bih najpre kako je o glasanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija izveštavano u medijima Sjedinjenih Američkih Država, kako zvaničnici komentarišu ovaj događaj. Izveštaj i komentari govore o podeljenosti članica Ujedinjenih nacija po ovom pitanju. O kakvoj podeljenosti se može govoriti ako znamo da je 77 članica bilo za usvajanje srpske inicijative, a samo 6 protiv? Sjedinjene Države, nekoliko pacifičkih država i Albanija. Dakle, odluka je bila tako reći jednoglasna ako izuzmemo članice Evropske unije koje su se mahom ogradile uzdržanim stavom. Šta će se dalje u kontekstu donošenja odluke Međunarodnog suda pravde dešavati, ne mogu sa sigurnošću da predvidim. Usvajanje srpske inicijative na Generalnoj skupštini nije samo po sebi obezbedilo i nepristrasnu procenu suda o legalnosti jednostranog proglašenja Kosova. Bojim se da će sud naći način da opstruira sam proces rada ili će po nekom osnovu njegov rad biti zaustavljen zato što je taj sud i suviše pod uticajem Sjedinjenih Država i njihovih saveznika.
So in other words, it was essentially unanimous except for the United States. The European Union stayed out of it. What will happen, I of course can't predict exactly, but my suspicion is that the International Court will not accept the inquiry, or if it does, will dismiss it on some grounds, because they don't want to carry out actions which will offend the United States and its allies. That's my suspicion.
Also under enormous pressure from the U.S. and British governments, Montenegro and Macedonia recognized Kosovo's independence. It seems to have been crucial.
Pod ogromnim pritiskom američke i britanske vlade, Crna Gora i Makedonija priznale su nezavisnost Kosova. Izgleda da je od najvećeg značaja za zemlje NATO-a bilo da sve bivše jugoslovenske republike, a naročito ove poslednje dve, priznaju da daju legitimitet ovom novom stanju stvari u regionu. Na koji način i da li uopšte se male zemlje mogu zaštititi od pritisaka pod kojima donose odluke koje su suprotstavljene njihovim pravim dugoročnim interesima i potrebama?
In which way they could resist making decisions contrary to their real long-term interests and needs?
Alone they can do nothing. Imperial power, great power, works when it can pick countries off separately. On the other hand, if they unite, they can do quite a lot. We see that right now.
Vidite same, one ne mogu ništa. Velika moć funkcioniše kada uspe da ih pojedinačno procesuira. Sa druge strane, kada su države ujedinjene, one mogu jako mnogo da urade. Upravo vidimo taj proces ujedinjenja sada na delu u Južnoj Americi. Veoma dramatična dešavanja tamo se odigravaju poslednjih 500 godina. Južna Amerika je bila igračka u rukama velikih sila, uglavnom Sjedinjenih Država. U posljednjem veku Sjedinjene Države redovno obaraju vlade, sprovode subverzije, agresiju, šta god hoćete, i to je mogla da radi samo zato što je preduzimala akcije sa zemljama pojedinačno, na način koji je eliminisao svaki otpor. Ali sada ove države počinju da se odupiru. Šta više, taj otpor je toliko značajan da američka štampa o njemu jednostavno ne izveštava, bukvalno ne govori ništa. Za Ameriku tamo se ništa nije promenilo. Sjedinjene Države ne mogu više da rade ono što su radile pod Kennedyjem, Johnsonom i potonjim Reaganovom administracijom. Oni su jednostavno organizovali vojne prevrate, zbacivali demokratske vlade, organizovali ili podržavali mnoge terorističke ratove i slično. Posljednji put kada su to pokušali bilo je 2002. godine, kada je Amerika podržala vojni udar u Venezueli i izbacila demokratsku vladu, što je urnebesnim odobravanjem dočekano u ovdašnjoj štampi, a što nije moglo da prođe zahvaljujući narodnom ustanku, nakon čega je prava istina medijski zabašurena i iskrivljena. Još jedan događaj iz 2004. kada su Amerika i Francuska zbacile vladu u Haitiju. Amerika i Francuska su tradicionalni tlačitelji Haitija u posljednjih 100 godina. Haiti je slabačka zemlja, uništena moćnim kolonijalnim metodama. I o ovom događaju bilo je tako malo informacija i diskusija, ali sada možemo tvrditi da ova uobičajena procedura više nije moguća, i to uglavnom zato što zemlje Latinske Amerike sprovode proces integracije. Težak proces, ali se sprovodi. I zbilja nema drugog puta. I ukoliko treći svet ne postane organizovan, lako će potpasti po točkove američko-evropske moći, što se stalno i događa.
Čućemo sada odlomak iz emisije koja je emitovana 22. marta 2009. godine u okviru ciklusa emisije Atlantis posvećenog desetogodišnjici bombardovanja Jugoslavije, u okviru koga je emitovan i razgovor sa profesorom Noamom Chomskim.
A time comes when silence is betrayal. That time has come for us, even when pressed by the demands of inner truth. Men do not easily assume the task.
Carlo Del Ponte, the former chief prosecutor of the International Tribunal of Yugoslavia in The Hague, published last year.
Carla Del Ponte, bivši glavni tužilac Međunarodnog suda za ratne zločine, objavila je prošle godine svoja sećanja pod nazivom Lov, ja i ratni zločinci. U pitanju je knjiga za koju je John Pilger rekao da je potpuno prećutana u Britaniji. Da li ste je vi pročitali? Samo delimično, i ovdje je ta knjiga prećutana. Nisam je pažljivo pročitao. Iz onih delova koje jesam, shvatio sam da ova knjiga govori o zločinima OVK, torturi i ubijenju zatvorenika. Da je gospođa Del Ponte zahtevala da se pokrene istraga i da se u istragu uključi i 78-dnevno bombardovanje. Da se dakle postavi pitanje personalne odgovornosti pripadnika NATO-a, te da je pod pritiskom Vašingtona i Londona istraga za ratne zločine koje je počinio NATO bila sprečena.
And unless they are charged, the tribunal is farcical. That's been very clear since the Nuremberg tribunal.
Knjiga nije međutim ozbiljno postavila pitanje legalnosti samog napada. Jer kada se napad jednom počne da odigrava, glavni kriminalci su oni koji su ga učinili mogućim. Iako se oni ne optuže, tribunal se pokazuje kao čista farsa. To je bilo jasno još od Nimberškog tribunala. Svi međunarodni sudovi potonji vode poreklo, modelovani su po ugledu na Nimberški tribunal, koji je od svih tribunala bio i najozbiljniji, ali čak je i Nimberški tribunal prepoznat od strane samih svojih tužilaca kao duboko nemoralan. Razlozi su u osnovi isti kao i kod Haškog suda za ratne zločine. Nimberški tribunal je bio duboko nemoralan zato što se na njemu sudilo samo poraženoj strani. I u stvari, koncept ratnih zločina je i definisan u Nimbergu na taj način da se isključe saveznici. Strašna bombardovanja urbanih područja nisu definisana kao ratni zločin upravo zato što su saveznici bombardovali mnogo više nego Nemci. Nemački ratni zločinci su mogli da pozovu u svrhu odbrane za svedoke pripadnike britanskih i američkih snaga koji bi posvedočili da su radili iste stvari, i to bi ih u osnovi oslobodilo optužbe.
Poznat je slučaj admirala Denica, komandanta nemačkih podmorničkih snaga, optuženog za kriminalna dela. On je u svoju odbranu doneo svedočenje britanskog admirala, komandanta američke mornarice, koji je svedočio da su Amerikanci i Britanci radili potpuno iste stvari. I Denic je bio oslobođen od optužbe. Drugim rečima, kada dođe do toga da su ratni zločini nešto što su drugi počinili, a mi nismo, nestaje moralna osnova za uspostavljanje suda, sudskog procesa kao institucionalizovanog mehanizma dolaska do pravde. U stvari, Robert Jackson, glavni američki tužilac na Nirnberškim procesima, obraćajući se tribunalu, istakao je svu ozbiljnost njihovog posla. On je tom prilikom rekao: "Predajemo vam otrovni pehar. Ukoliko i mi iz njega popijemo, a ostanemo nekažnjeni, to ne znači ništa drugo do da je ovaj tribunal potpuna farsa. Što znači da ukoliko se isti aršini ne primene i ne važe za sve, od pravde ostaje tek to, puka farsa." E, oni su nastavili neprekidno da piju iz tog pehara i rezultat je bombardovanje Srbije.
Well, they have repeatedly sipped from that chalice, and one occasion was the bombing of Serbia.
Nirnberški tribunal je definisao agresiju kao najviši međunarodni zločin koji se razlikuje od drugih ratnih zločina zato što uzrokuje sve zlo koje iz tog čina potom proizilazi. Na Kosovu je nakon agresije počinjeno mnogo zla sa obe strane i to je najveći međunarodni zločin. Dakle, ako su Sjedinjene Američke Države i drugi NATO moćnici oslobođeni od gonjenja, onda se i na ova suđenja može primeniti upravo ovo upozorenje Roberta Jacksona, da ova suđenja i ovaj sud nije ništa drugo do farsa. U stvari, danas je stanje i gore. Kako vam je poznato, Jugoslavija je podnela svojevremeno Međunarodnom sudu tužbu za ratne zločine protiv NATO pakta. Jedna od tih optužbi bila je optužba za genocid. Ta tužba je kasnije povučena. Jedna zemlja se nije pojavila pred ovim sudom. Ta zemlja su Sjedinjene Američke Države. One su tek pristupile sudu i izjavile da Amerika ne može biti optužena za genocid. Razlik je sljedeći. Americi je trebalo 40 godina da ratifikuje konvenciju o genocidu potpisanu 1948. godine. Kada su Sjedinjene Američke Države potpisale ovu konvenciju, uradile su to uz jedan dodatan uslov, po kome su izuzete od bilo kakve moguće slične optužbe. To znači da je zvanična pozicija Sjedinjenih Američkih Država takva da ju daje slobodu da čini sve što želi, uključujući genocid, a da za to ne može da bude optužena.
šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Slušate emisiju Kontrapunkt Radio Beograda 2. Danas emitujemo delove intervjua koje smo za naš program uradili sa profesorom Noamom Chomskim, intelektualcem koji je svojim kritičkim i angažovanim uvidima obeležio epohu. Slušamo delove razgovora koji su vođeni u okviru emisije Atlantis u ciklusu posvećenom desetogodišnjici bombardovanja. U ovom razgovoru učestvovala je i profesorka Ljiljana Bogojeva Sedlar, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, i čućemo pitanje koje ona tim tada postavila profesoru Chomskom.
Now I'm just going to say that putting the Hague Tribunal in perspective like this.
Profesorka Ljiljana Bogojeva Sedlar, pitanje Noamu Chomskom, stavljanje Haškog tribunala u ovakvu perspektivu podsjeća nas na činjenicu da su tokom Drugog svjetskog rata saveznici bombardovali Beograd razornije nego što su to Nemci učinili na početku rata. No i to je činjenica koja pripada korpusu istorije koja se sve ređe analizira i spominje. Želela bih da vam postavim sljedeće pitanje. Ako imamo toliko mnogo primjera institucionalizovane, legalizovane nepravde, koji bi bio najbolji način da se konačno ovaj proces obrne u korist istinske pravde, istinske jednakosti? Sećam se da upravo onog dana kada su konačno odbacili jugoslovenske optužbe NATO-a na Haškom tribunalu, sećam se da je u Minhenu organizovan proces suđenja NATO-u. 16 internacionalnih organizacija i grupa pravnika organizovala je proces kako bi objektivno u kontekstu međunarodnog prava razmotrili sam čin i proces bombardovanja Jugoslavije.
The first such trial was what's called the Russell Tribunal. Bertrand
yes.
Russell
mm-hmm.
and Jean-Paul Sartre had a tribunal on Vietnam with actually one of the judges was
prvi takav sud, kaže profesor Chomski, bio je Russellov sud. Jean-Paul Sartre i Bertrand Russell osnovali su Međunarodni sud za ratne zločine, povod je bio rat u Vijetnamu. Predsjednik suda bio je Jean-Paul Sartre, a jedan od sudija je bio i Vladimir Dedier. Budući da se nije moglo suditi Sjedinjenim Američkim Državama. U to vreme ja sam razgovarao sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija, Utantom, i postavio mu sljedeće pitanje. Kako je moguće da rat Sjedinjenih Američkih Država sa Vijetnamom nije nikada spomenut u Ujedinjenim nacijama? Da ne govorimo o kriminalizaciji politike, o čemu nikada nije bilo razgovarano u to vreme, i on mi je dao veoma jednostavan i veoma jasan odgovor. Rekao je, znate, ako bi pokušali da otvorimo raspravu o zločinima Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjene nacije bi bile uništene. U stvari, kada je tužba Jugoslavije protiv Sjedinjenih Američkih Država stigla u Hag, jedan američki kongresmen je izjavio, ako se bilo kada bude sudilo Americi na Međunarodnom sudu, mi ćemo jednostavno razbiti zgradu Ujedinjenih nacija u Njujorku, ciglu po ciglu, i potom ćemo ih baciti u reku Hudson. Drugim rečima, shvatate, mi smo slobodni. Niko nas ne može izvesti pred sud.
vi nas ne možete izvesti pred sud, niko ne može. I kako se to može promeniti? Može se promeniti jedino podizanjem civilizacijskog nivoa u moćnim državama. U izvesnoj meri to se i događa. Manje je tolerancije sada prema agresiji i nasilju u samoj Americi nego što je to bilo pre 4 godine, ali radi se o veoma sporom procesu jer je to proces promene kulture i civilizacije, imperijalne kulture. Možemo to pratiti iz dana u dan. Sjedinjene Američke Države troše na naoružanje onoliko koliko ostatak sveta zajedno. Sjedinjene Američke Države su izvršile invazije svuda po svetu. Činjenica da ovakve stvari prolaze bez ikakvog suvislog komentara najbolje govori o moralnom i kulturnom nivou Zapada. Imperijalni mentalitet je tako duboko ukorenjen da se jednostavna pitanja poput ovog jednostavno ne mogu postaviti, na njih se ne može računati, ljudi ih jednostavno ne razumeju. Isto je bilo i sa bombardovanjem Srbije 1999. godine. Bilo je veoma jasno i u to vreme čak opšte poznato da će bombardovanje proizvesti određene posljedice. Slika je danas već dobila svoje uobličenje i udžbenicima istorije, predstavljeno kao humanitarna intervencija koja je sprovedena kako bi se spriječili srpski zločini na Kosovu. A u isto vreme, pre 24. marta 1999. tog dana kada je bombardovanje počelo, ništa se na Kosovu specijalno nije događalo. Bilo je izvesnih zločina sa obe strane, ali to nisu bili nikakvi posebni zločini. General Clark je informisao štampu u to vreme da će kada počne bombardovanje Srbije odgovoriti akcijama na samom tlu. Zapravo, mjesec dana ranije, na brifingu u Beloj kući, kada ga je Madeleine Albright, tadašnji državni sekretar, pitala šta će se dogoditi ako počnemo sa bombardovanjem, on je odgovorio: srpska akcija će se odigrati na terenu, bit će razaranja i ubijenja, oni neće bombardovati nas, ali će reakcija biti usmerena u odnosu na okruženje. Državni sekretar Madeleine Albright ga je tada upitala: a šta ćete uraditi kada se to dogodi? Wesley Clark je odgovorio: bombardovaćemo jače i više. I to je veoma dobro poznato, to je poznata činjenica koja nije imala nikakvog uticaja na eventualnu promjenu planova.
The most important evidence came from the highest official of the Clinton administration, Strobe Talbot.
Pretpostavljam da znate, ali dobro je podsjetiti se. Na najvišim nivoima Clintonove administracije, recimo Strobe Talbot, zamjenik državnog sekretara koji je bio angažovan u to vrijeme u diplomatiji u istočnoevropskim zemljama, je potom otkrio pravi razlog za bombardovanje. I otkrio da bombardovanje Srbije nema ništa sa zahtjevima i molbama Albanaca. Već razlozi leže u tome što Srbija nije izvela tražene socijalne i ekonomske reforme. Ona je bila posljednja evropska zemlja koja nije prihvatila neoliberalizam Clintonovog tipa. Ali znate, to je dobro skriveno, uprkos dostupnosti ovih činjenica. Probajte da pronađete čak i u profesionalnoj literaturi na fakultetima političkih nauka ove činjenice. Zašto ih nema? One prosto ne mogu da dopru do naše svesti. One su tu, ali ne dopiru. Sve što mi činimo mora za nas izgledati kao da je činjeno iz plemenitih pobuda. Ako su dokazi, ako su činjenice radikalno suprotstavljene, odbacujemo činjenice. A ako ih neko iznese, postoje onda i obrasci i modeli za njihovo jednostavno zaobilaženje.
Slušamo razgovore sa, delove razgovora sa profesorom Noamom Chomskym. Razgovor, deo razgovora koji ćete sada čuti je emitovan 16. januara 2011. neposredno nakon objavljivanja knjige profesora Noama Chomskog pod nazivom Nade i perspektive. To je knjiga koja otkriva tendencije perspektive sveta i načine na koje se produbljuje jaz između istoka i zapada, severa i juga, i šta se dešava u tim uslovima sa američkim mitom, odnosno mitom o američkoj izuzetnosti, šta se dešava na zapadnoj obali, Gazi, Bliskom istoku. I ono što profesor Chomsky vidi kao prostor za nadu su događaji u Latinskoj Americi, globalni pokret solidarnosti koji vode istinskom progresu ka slobodi i demokratiji. Čućemo nekoliko delova iz ovog razgovora.
The opening chapter of your book Hopes and Prospects.
I ova vaša knjiga Nade i perspektive svedoči o strašnim zločinima koje je evropski beli čovek proizveo u svom pohodu osvajanja zemljine kugle. Posledice su stravične, gotovo potpuno uništenje svog domorodačkog stanovništva, besomučna eksploatacija i izvlačenje bogatstava. Osvajanje se na prostorima Sjedinjenih Američkih Država odvijalo kao deo plana Johna Quincy'a Adamsa, uklanjanje i eliminisanja američkih starosedelaca, što je dovelo do potpunog uništenja svih indijanaca u najnaseljenijim delovima Unije, sredstvima destruktivnijim po indijanske starosedeoce nego što je to bilo ponašanje osvajača Meksika i Perua. MSSR je u diskursu o kolonijalizmu zaključio da je nakon kolonijalizma, kako je to izjavio i Quincy Adams, bezdušnog i perfidno okrutnog iskorenjivanja nesrećnih domorodaca Evropu nemoguće braniti ni moralno ni racionalno, te da je na tom putu, sve dok kolonizator ne bude u stanju da dekolonizuje svoj um, Hitler uvek prisutan. Da li je profesor Chomsky taj dan na vidiku?
I think we should work to try to...
Mislim da moramo da uradimo sve što je u našoj moći da takav dan dođe. Naravno, ne možemo biti sigurni da ćemo u tome uspeti, kao što ne možemo biti sigurni ni u ishod bilo kog našeg centralnog projekta. Ali mislim da postoji napredak u tom smislu i da je napredak značajan. Situacija je mnogo bolja danas nego što je bila pre jedne generacije, kada se takođe razlikovalo u znaku izvesnog napretka u proširivanju saznanja. Radi se dakle o generalnoj tendenciji dolaženja do razumevanja, shvatanja i prepoznavanja zločina iz prošlosti. Ovaj proces je veoma spor, veoma neadekvatan, ali staza vodi u dobrom smeru.
How do you explain that fact that
kako objašnjavate činjenicu da i pored toga što se i nakon vaših uvida u istoriju i prirodu kolonijalnog beščašća, pored drugih knjiga koje su objavljene, na primjer knjige Eduarda Galeana Otvorene vene Latinske Amerike, 500 godina pustošenja kontinenta, to razumevanje, to priznanje nije odigralo. Zapadni čovjek je slep i gluv za ove činjenice.
How do you explain that?
Well, first of all, I don't think it's quite true that...
Mislim da nije sasvim tačno da se ništa nije dogodilo, ne zbog mojih knjiga, već zbog čitavog niza stvari. Prisutno je mnogo veće poznavanje i razumevanje onoga što se dogodilo u prošlosti. Jedan od najboljih primjera je delo mog preminulog prijatelja Howarda Zina. Njegova knjiga Narodna istorija Sjedinjenih Američkih Država, koju otvara diskusija o ubilačkom, genocidnom i destruktivnom osvajanju teritorije Amerike od Kolumbovog stupanja na njeno tle, zaista je promenila svest jedne generacije. Takva knjiga bila bi nemoguća pre samo 50 godina. Sada se po ovoj knjizi Howarda Zina predaje u srednjim školama.
Now it's taught in high schools.
One time you were my baby chicken, now
emisija Kontrapunkt. Slušamo deo intervjua koji smo napravili sa profesorom Noamom Chomskym nakon objavljivanja njegove knjige Nade i perspektive 2011. godine. Da vidimo šta se dešavalo u Latinskoj Americi i zašto profesor Noam Chomsky postavlja Latinsku Ameriku u centar interesovanja svih onih koji žele da razmišljaju narode koji žele da uzmu sudbinu u svoje ruke.
In Hopes and Prospects you wrote, during the past decade, Latin America has become the most...
U knjizi Nade i perspektive napisali ste, tokom protekle decenije Latinska Amerika je postala najuzbitljiviji region u svetu. Po prvi put u posljednjih pola milenijuma Južna Amerika počinje da uzima sudbinu u svoje ruke. Radi se o pitanju same prirode demokratije. U Latinskoj Americi, Boliviji i Haitiju posebno pokazalo se da je direktno učešće u akciji uspostavilo u praksi drugačiji model demokratije. I vi, profesore, mislite da mi možemo mnogo toga da naučimo iz ovih borbi, što bi moglo najaviti dalekosežnije preko potrebne promene. Verujete da je narodni aktivizam Latinske Amerike u više navrata obezbedio supstancijalne, presudno značajne dobitke za slobodu i pravdu. Možete li da nam objasnite zašto je Latinska Amerika tako važna za svet i istinsko razumevanje demokratije?
But the last decade or so, there have really been some remarkable strides. So take the two countries you mentioned, which happen to be the poorest country in the hemisphere, Haiti, and the poorest country in South America, Bolivia. In Bolivia...
Postoji dugačka istorija dostignuća, borbe, ali i represije i nasilje u Latinskoj Americi. Ali tokom posljednje decenije napravljeni su zaista značajni pomaci. Osvrnimo se na dve zemlje koje ste spomenuli, a koje su dve najsiromašnije zemlje. Haiti, najsiromašnija zemlja u hemisferi, i Bolivija, najsiromašnija zemlja u Latinskoj Americi. U Boliviji je tokom posljednje decenije većina populacije koju čine urođenici, populacije nad kojom je izvršena najveća represija u hemisferi, osvojila neke veoma značajne pobede tokom ratova za vodu, koji su se pre 15 godina organizovali uglavnom u Cochabambi u cilju da okončaju napore vlade da se privatizuje voda i preda kontrola nad vodom stranim korporacijama. Ovo je vlada predstavljala kao nešto veoma lepo, ali bilo je to lepo samo na papiru. U stvarnosti, prodaja vode strancima značilo je da mnogi ljudi ne bi sebi mogli priuštiti uopšte da imaju vodu, a voda ne spada u robu, ona ne sme spadati u robu, kao što je to slučaj i sa vazduhom. Ne možete nekome uskratiti pravo na vodu. Dakle, prirodno ljudsko pravo je pravo na vodu i ono se ne može prisvojiti od strane nikakvih multinacionalnih korporacija. I narod u Boliviji se udružio i udružili su se sa međunarodnim pokretom solidarnosti. Radilo se zapravo o jednom impresivnom aktu solidarnosti i njime su prisilili vladu da odustane od projekta i međunarodne korporacije, uključujući i američku korporaciju Bechtel, morale su da napuste zemlju.
Cultural rights, it's a complex multi-ethnic society, linguistic rights, and so on, and people knew what the issues were.
I oni su nastavili dalje. Ova organizacija za solidarnost je nastavila sa radom i 5 godina kasnije, 2005. odigrali su se izbori na kojima je urođenička većina i ušla u političku arenu veoma uspešno sa Juanom Evo Moralesom. On je neko iz njihovih sopstvenih redova koji je pristupio izbornoj trci sa veoma ozbiljne platforme kontrole resursa i
kulturnih prava. A reč je o veoma složenoj i multietničkoj sredini u Boliviji, u kojoj je bilo od velikog značaja nastupiti sa pozicije zaštite ovih prava, kulturnih prava i jezičkih prava. I populacija je znala da prepozna svoj suštinski interes u tome. Ovde nije bilo situacije svojstvene izborima u Sjedinjenim američkim državama koje vodi izuzetno moćna industrija za reklamu, za advertising. Bili su to pravi izbori, oni su se ticali pravih pitanja. Bilo je to pitanje suštinskih izbora i pobedila je urođenička većina, izabran je neko iz njihovih redova, izborna platforma se zasnivala na njihovom, a ne pomenutom programu, a ne nametnutom spolja programu. Izbori, osim toga, nisu bili tek jedan dan kada vi istupate iz svojih svakodnevnih aktivnosti, pogurate lidera i vratite se svom svakodnevnom životu. Ne, to je bilo uspostavljanje scene za neprekidnu, kontinuiranu političku i socijalnu borbu, borbu za radnička prava. Ona se nastavila i sa sljedećim izborima, nekoliko godina kasnije, na kojima je još više pripadnika urođeničke većine glasalo za Moralesa, predstavnika iz njihovih sopstvenih redova siromašnih urođenika. E, to je pravi istinski doprinos, to je paradigma istinske demokratije koja živi, koja se razvija, koja obezbeđuje više dobra za što više ljudi. To je demokratija. Substancijalna korist i rast, razvoj i boljitak pokazali su se i u statističkim pokazateljima. Stopa rasta postala je jedna od najviših u hemisferi i uprkos brojnim problemima koji još uvijek postoje i kriticizma koji je opravdan, ovaj događaj je bio veoma značajan korak napred za demokratiju.
Everyone assumed that the candidate of the rich and
sa druge strane Haiti, iako veoma značajna priča, ima sasvim drugi kraj u odnosu na Boliviju. Možemo reći ne baš kraj, ali privremeni zaključak. Haiti ima užasnu istoriju. Bio je napol uništen od Francuza. Francusko bogatstvo preuzele su Sjedinjene Američke Države. One su strahovito terorisale Haiti u kasnom 19. veku. Smenjivale su im diktature, osvajače, nacionalna garda, potom neoliberalna politika koja je bila surova, bespoštedna, neverovatno destruktivna. Sve vrste torture koje možete da zamislite zadesile su Haiti i njene stanovnike. A konačno 1990. održani su izbori. Bili su to prvi slobodni izbori u istoriji Haitija. Svi su pretpostavljali da će kandidat bogate elite podržan od strane SAD-a odneti pobedu, no bivši službenik Svetske banke Mark Bazan, koji je imao sva sredstva, podršku domaće i strane elite, bio je poražen. I imao je samo 14% glasova. Tome je prethodilo intenzivno organizovanje grassroots organizacija, lokalnih organizacija, i to organizovanje je bilo tako impresivno, a odigravalo se u uslovima strahovitog siromaštva, kako teško ko može i da zamisli. Ukoliko niste bili tamo, a ja jesam, teško da možete poverovati da je takvo siromaštvo moguće, ali organizovanje je svejedno uspelo, ono je dalo rezultate. Haićani su izabrali predstavnika iz svojih redova, Žana Bertrana Aristida, narodnog sveštenika. Aristid je tokom meseci dok je bio na vlasti bio veoma uspešan. Dobio je aplauz od strane međunarodnih finansijskih institucija, tipično saosećajnim prema režimima kakav je bio Aristidov, koji je smanjio troškove za birokratiju, počeo sa razvojem programa i sl. Ali čim je Aristid bio izabran, Sjedinjene Američke Države započinju sa naporima da ga zbace. Pomoć vladi odmah se ukida, prebačena je na opoziciju i na mnogo načina su Sjedinjene Američke Države kao gospodar, kao nadglednik hemisfere jasno pokazale da one ne žele da Aristid bude predsjednik, da Aristid mora da ode. Nakon 7 mjeseci njegove vladavine Aristid je bio zbačen vojnim udarom koje su iza scene organizovale Sjedinjene Američke Države. Nakon toga usledio je period brutalnog terora prema stanovništvu. Dogodilo se da sam ja bio tamo tokom terora. Mogu reći da je bilo zbilja užasno. Uveden je embargo. On je bio nametnut od strane organizacije američkih država. Tokom 2 mjeseca embargo Sjedinjenih Američkih Država je malo modifikovan kako bi roba i trgovina Sjedinjenih Američkih Država mogli da ulaze na Haiti. To se odigravalo u vreme administracije Busha starijeg, a potom a potom se događalo i za vreme Clintona. I Bush, naročito Clinton, su autorizovali Texaco Oil Company da pošalje naftu vojnoj hunti kako bi mogla da bude što efikasnija. To je bila direktna povreda predsjedničkih ovlašćenja, ali oni su svejedno to uradili. I kada je Clinton konačno zaključio da je zemlja dovoljno bila pod torturom, poslao je Marince i obnovio vladu izabranog predsjednika Aristida. Međutim, kako ju je obnovio? Pod striktno postavljenim uslovima, a ti uslovi su bili polazna osnova i platforma kakvu je zastupao poraženi njihov elitni izabrani predsjednički kandidat u izborima iz 1990. Nametnuta je veoma oštra, strašna, rekao bih jeziva neoliberalna politika. Na primjer, to je značilo da visoko subvencionisani poljoprivredni proizvodi iz Sjedinjenih Američkih Država mogu da preplave Haiti bez bilo kakvih barijera i prepreka i da do mile volje uništavaju haitijansku poljoprivredu. Haiti je imao samodovoljnu proizvodnju pirinča, ali nakon ovih promjena koje su bile nametnute, visoko subvencionisani pirinač iz Sjedinjenih Američkih Država je minirao haitijanske proizvođače pirinča. Na slične i druge načine uništeno je sve što je ostalo od haitijanske ekonomije, ali tu nije kraj. Nakon što je Aristide opet dobio izbore, a pobedio je na izborima kad god se kandidovao, Sjedinjene Američke Države su blokirale celokupnu pomoć za Haiti i 2004. godine. Tradicionalni mučitelji Haitija, Francuske i Sjedinjene Američke Države su intervenisale, kidnapovale predsjednika, otposlale ga brodom za Južnu Ameriku, za Južnu Afriku, odakle mu Sjedinjene Američke Države ne dozvoljavaju da se vrati. Dakle, jedan udarac za drugim, uključujući prirodne katastrofe stravičnih razmera koje uništavaju narod i proizvode još veće siromaštvo i krizu, kakav je često slučaj sa uraganima. A onda su došli još jedni izbori. Ovoga puta izbori su bili čista farsa. Aristidu, najpopularnijoj političkoj ličnosti, nije bilo dozvoljeno ni da se kandiduje, čak ni da bude u zemlji, a njegovoj partiji, FANMI Lavalas partiji, masovnoj narodnoj organizaciji, nije bilo dozvoljeno ni da učestvuje na izborima. Uprkos svemu tome, plamen koji je upaljen teško je ugasiti i on ostaje uprkos svemu. Kao i svuda, borba nije gotova, nije završena, demokratija je lomljena, ona je prebijana, ali ona nastavlja. I to je jedna neverovatno inspirativna priča koja svedoči o duhu, o nesalomljivom duhu Haićanina i njihovoj neugasivoj težnji ka slobodi.
We can hope for a future when democracy will show up, because
pitanje koje smo postavili tiče se angažmana profesora Chomskog i njegove borbe, njegovog aktivizma koji računa na to da demokratija može postati jedan živi sistem u kome će ljudi postati svesni i odgovorni za polis u smislu u kome se to odnosilo na demokratiju na uzor stare Grčke. Za to su potrebni osvešćeni pojedinci, za to je potrebno imati svest koja može da iznese, i svaki čovjek je u obavezi da se prema tome odgovorno postavi. Demokratija je komplikovan fenomen. U SAD politička demokratija je veoma, veoma slaba i koncentrisana je ekonomska moć. Tek nekoliko procenata populacije ili frakcija od 1% ima ogromnu moć i vlast nad donošenjem odluka. Većina je frustrirana, uplašena, antagonizovana, nezadovoljna radom gotovo svih institucija. Još ćemo čuti jedan deo iz odgovora. Sa druge strane, neki aspekti demokratije su procvetali i cvetaju u Sjedinjenim Američkim Državama, a za primjer profesor Chomsky navodi slobodu govora koja je veoma zaštićena u Sjedinjenim Američkim Državama, nije ugrožena, ona nije savršena. i u Sjedinjenim američkim državama ništa nije savršeno, ali je sloboda govora zaštićena u Sjedinjenim američkim državama, verovatno više nego u bilo kojoj drugoj zemlji. To je veoma značajan, bitan element demokratije. U svakom slučaju, na primjeru Haitija i Bolivije, vidimo da ljudi nastavljaju se hrabro bore, često odnose pobedu i mi moramo da i mi u zemljama razvijenijim moramo, smešno bi bilo da kažemo da mi ne možemo da nešto u tom smislu uradimo. Naravno da možemo, imamo daleko više mogućnosti nego što ih oni imaju, ali mogućnosti se moraju ščepati, one se neće same od sebe realizovati. Slušali smo delo intervjua koje smo napravili sa profesorom Noamom Chomskym, a reč je o jednom od najvećih, najuticajnijih intelektualaca našeg vremena. Tatjana Kosanović, muzički urednik, Igor Ristić, tonska režija, Zoran Tasić, organizator, ja sam Biljana Đorović i želim vam sve najbolje.